Gisla Oca de Marto, Dumil Dudek, en la Krakowa Archeologia Museo, eblas rigardi pli ol cent historiain objektoin el la antikva Pompeio, detruita pro la erupcio de Vesuvio antaŭ preskaŭ 2000 jaroj. Ekde 1997 ĝi troviĝas sur la listo de la Monda Heredaĵo de UNESCO. En la Krakowa Ekspozicio Pompeio, Vivo kaj Morto Ombre de Vesuvio, troviĝas objektoj diversdimensiaj. Inter ili estas tiaj eksponaĵoj kiel etaj laborinstrumentoj, sed ankaŭ granddimensiaj marmoraj skulptaĵoj, freskoj, fragmentoj de marmora pavimo, objektoj el argento, fero, bronzo kaj vitro. En la ekspozicio troviĝas ankaŭ gipsaj formoj de homaj korpoj kaj korpo de hundo. La ekspozicio Pompeio, Vivo kaj Morto Ombre de Vesuvio rekreas la realon de la antikva urbo momenton antaŭ la katastrofo. Helpe de la eksponaĵoj, en originala scenaro estis rekreita la ĉiutaga vivo de la loĝantoj de Pompeio, ilia politika vivo, bankulturo, kuirarto kaj medicino de la tiamaj loĝantoj, ankaŭ la mondo de gladiatoroj. Estas rekreitaj privataj ĉedomaj ĝardenoj kaj internoj de publikaj domoj. Ĉiuj objektoj estas prezentataj en Pollando la unuan fojon.